În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și de această dată Daniel Briciu. Vă promiteam în emisiunile precedente că ne vom ocupa și de unele subiecte care sunt mai greu de înțeles, cărora totuși Biblia le dă răspunsuri simple și clare. Un astfel de subiect pe care vreau să-l tratez astăzi pentru dumneavoastră este crucea Domnului Isus. Ce este crucea? Un obiect sau un simbol? Este păcat să nu arătăm respect crucii de lemn sau de metal? Cum ar fi vrut Domnul Iisus Hristos ca noi să ne raportăm față de crucea sa? Iată câteva doar din întrebările cărora doresc să le dau un răspuns scriptural în cele ce urmează, însă mai înainte doresc să ascultăm împreună o cântare inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Rămâneți aproape!
Crucea-i ascultarea Domnului Iisus, cea mai înaltă jertfă care s-a adus. Darul cel mai mare, prețul neîntrecut, ca să mântuiască ce era pierdut. Crucea-i slava sa, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. Crucea e iubirea Domnului Iisus, nu-i cuvânt să-nalțe dragostea mai sus. Nu-i nimic să-arate atât de strălucit dragostea cu care Tatăl ne-a iubit. Crucea-i slava sa, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. Crucea-i biruința Domnului Iisus, El a învins când singur morții s-a supus. Și-a zdrobit vrășmașul când s-a umilit, prea mărit e mielul, fiindcă s-a jertfit. Crucea-i slava sa, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Crucea
este slava Domnului Iisus. Prin ea și-a înălțat El numele mai sus. Rănile Lui Sfinte veșnic vor purta, mântuirea noastră și mărirea sa. Crucea-i slava sa, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. Crucea-i slava sa, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus. Crucea lui Iisus, slavă lui Hristos, slavă lui Iisus.
Ascultați acum, vă rog, cuvintele pe care le scria apostolul Pavel bisericii din Corint în cea din tâi epistola sa, capitolul 1, de la versetul 17 până la versetul 21. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Amin. Bunule Părinte, minunatule Domn, iată-ne din nou în fața Ta, din nou pentru a lua aminte la cuvintele pe care Tu ai să ni le spui. Doamne, recunoaștem că nu putem să înțelegem tot adevărul de la început până la sfârșit. Tu însuți ai spus că noi cunoaștem în parte, dar că va veni vremea când vom cunoaște în mod desăvârșit. Iată dar de ce, Doamne, Te rugăm ca și astăzi în dragostea Ta, aceste subiecte pe care noi le cunoaștem în parte, Tu să ni le descoperi prin Duhul Tău. Să ne arăți, o Doamne, atât cât este necesar să cunoaștem pentru mântuirea noastră, să înțelegem atât cât ai vrut Tu să înțelegem prin Sfintele Scripturi și astfel, o Doamne, să nu mai fie dezacorduri între noi în această privință. În numele lui Iisus Hristos, care a murit pe crucea din dealul Golgotei, Te rugăm să ne lămurești, o Doamne, care este adevărul cu privire la acest simbol atât de mult disputat între oamenii lumii noastre. Te rugăm, o Doamne, astăzi prin cuvântul Evangheliei să ne descoperi această taină și să ne ajuți să umblăm apoi în acest adevăr, în această lumină pe care Tu ne-o vei arăta. Convins că vei face mult mai mult decât ți-am cerut eu, îți mulțumesc, prea iubitule Tată, minunatule Părinte, în numele lui Iisus. Amin. Încă de pe vremea când Dumnezeu mi-a dăruit acest titlu pentru emisiunea mea, În numele adevărului, am promis să spun întotdeauna doar adevărul. Am promis în primul rând față de Dumnezeu, căci El este adevărul, și am promis apoi față de dumneavoastră, cei care împreună cu mine aveți nevoie să știți acest adevăr. Adevărul vă va face slobozi, spunea Domnul Iisus unor evrei ultra-religioși, dar ne-evlavioși. Nu teorii despre adevăr, nu formule despre adevăr, ci adevărul însuși, adică eu, voia să spună Mântuitorul. Subiectul crucii, dragii mei, este unul de o mare importanță, dar și extrem de disputat. De aceea am hotărât cu ajutorul Duhului Sfânt să aducem lumină pentru ca adevărul să fie cunoscut de către noi toți. Desigur, nimeni nu neagă existența crucii Mântuitorului. Există dovezi istorice clare că Domnul Iisus, împreună cu cei doi tâlhari, a fost atârnat pe o cruce în dealul Golgotei, unde a murit pentru păcatele noastre. Doar martorii lui Iehova îndrăznesc să spună că n-a fost vorba de o cruce în forma cunoscută de noi astăzi, ci de o bucată mare de lemn. În pofida tuturor dovezilor istorice și a martorilor oculari, ei pretind că Domnul Iisus a fost crucificat cu mâinile deasupra capului pe un buștean mare de lemn și nu pe o cruce. Dar chiar și așa de-ar fi fost, deși dovezile prezintă altfel adevărul, chiar așa de-ar fi fost, jertfa Domnului Iisus Hristos rămâne la fel de valabilă pentru noi. Biblia ne spune că după moartea sa, soldații romani l-au împuns cu sulița între coaste pentru a se convinge că era mort. Tâlharilor celor doi le-au fost zdrobite fluierele picioarelor, însă Domnului Iisus Hristos, Tatăl n-a permis să-i se întâmple așa ceva, căci trebuia împlinită prorocia care spunea că niciun os nu-i va fi zdrobit. După ce soldații au văzut curgând apă și sânge din trupul mort al lui Iisus, convinși că acest amestec era rezultatul lipsei bătăilor inimii, au decretat decesul și au dispus luarea de pe cruce a corpului neînsuflețit. Știm ce s-a întâmplat mai departe cu trupul Domnului. A fost pus în mormântul lui Iosif din Arimateea, în stâncă, în fața ușii căruia a fost prăvălită apoi o mare piatră, sigilată și păzită bine de către soldații romani. Secvența s-a mutat rapid de la Golgota la mormânt. Nicăieri nu ni se spune ce s-a întâmplat mai departe cu crucea aceea pe care a fost răstignit Domnul Iisus. În trecerea vremii însă, o bogată tradiție a început să se dezvolte privind acest subiect, însă nimic concret pentru care să existe dovezi istorice palpabile. Tradiția ortodoxă afirmă că împărăteasa Elena ar fi venit la Ierusalim în secolul al IV-lea după Hristos și a cerut să se facă unele săpături, ocazie cu care s-ar fi găsit crucea pe care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Trecuseră mai bine de 300 de ani de la momentul crucificării Domnului Iisus și mă mir cum lemnul acela nu putrezise. E vorba de 300 de ani, dragii mei. În fine, povestea este lungă. Crucea se presupune că ar fi ajuns și pe la Roma, până la urmă ea s-a pierdut undeva prin istorie. Interesant este însă că și astăzi, turiștilor care vizitează Ierusalimul, li se vinde de către localnici lemn din crucea lui Hristos, așa zic ei, așa pretind ei. Și să vedeți cum cumpără turiștii așchii din pretinsa cruce a Mântuitorului. Iar localnicii, zâmbind, bagă bani în buzunar și se gândesc pe cine vor mai fraieri mâine. Îmi pare rău că trebuie să folosesc astfel de cuvinte, dar n-am găsit altele care să caracterizeze mai bine naivitatea celor care cred că acele bucăți de lemn sunt din crucea lui Hristos. Și chiar dacă ar fi, dragii mei, la ce i-ar ajuta? Domnul Iisus Hristos mărturisea odată că vor veni unii în ziua judecății și vor spune: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Luca 13 cu versetul 26. Domnul le va răspunde: adevărat, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Trăim într-o lume, dragii mei, dominată de Satan și de principiile ocultismului. Oamenii au împrumutat unele obiceiuri din magie și le-au transferat în creștinism. În magie, de exemplu, se folosesc tot felul de amulete, de brățări, de lănțișoare cu proprietăți oculte. Așa au ajuns unii să creadă că, punând la gât sau purtând în buzunar bucăți din pretinsa cruce a Domnului Iisus, vor fi păziți de cel rău. Mai mult decât atât, în trecerea vremii, oamenii și-au făcut din simbolul crucii obiecte de podoabă, din lemn, argint sau aur, și le poartă cu nonșalanță, indiferent care este viața lui trăită în fiecare zi. Marile staruri de la Hollywood, cei pe care îi vedeți în cele mai violente și mai indecente filme, poartă crucea la gât ca și cum ar vrea să spună: da, poate că fac păcate, dar sunt și creștin. Uite, port crucea la gât. Actualmente, pentru cunoștința dumneavoastră, există în America o actriță de filme pornografice care, deși face lucruri atât de urâcioase, contestate de cuvântul lui Dumnezeu, are totuși tupeul să se numească creștină, poartă crucea la gât și afirmă că ea îi iubește pe toți, așa cum Domnul Iisus Hristos a poruncit. Desigur, nu asta a vrut Domnul Iisus Hristos să spună când le-a poruncit ucenicilor să se iubească unii pe alții, dar ea, ca și mulți alții, a răstălmăcit cuvintele lui ca să înșele pe mulți și să îndemne să facă aceleași păcate ca și ea, și toate acestea sub umbra crucii, a crucii purtate la gât și nu în inimă. Din exces de zel, dintr-o râvnă fără înțelepciune, unele doamne pretins respectabile au pus crucea la gât și pisicilor și câinilor de companie, grotesc și strigător la cer, nu vi se pare? Astăzi crucile sunt folosite ca obiecte de cult în sfințirea barurilor și a bordelurilor de către preoți care văd doar bani în fața ochilor. S-a ajuns până acolo că dacă nu faci semnul crucii, să fii catalogat ca eretic sau posedat demonic. S-a ajuns până acolo că dacă nu săruți crucea de la intrarea în biserică, ești considerat spurcat sau lepădat. În schimb, aruncăm crucea în apă la nu știu ce sărbători și în sunetul veseliei și al glumelor, ea să fie găsită și adusă înapoi preotului. Ce bază biblică avem, dragii mei, sau ce semnificație spirituală au astfel de manifestări? Vă rog să rețineți, sunt indignat nu de oameni. Pe ei îi iubesc, cum i-a poruncit Domnul Iisus, de ei mi-e milă. Sunt indignat însă de astfel de practici, de astfel de învățături. Se știe că neoprotestanții, iar eu sunt unul dintre ei, nu cinstesc crucea așa ca cei din bisericile tradiționale. Oare ce motiv am avea noi să ne împotrivim acestor practici multiseculare? Doar de dragul disputei? Doar din dorința de a fi altfel ca ceilalți? Sau poate din dorința de a face exact ce spune Biblia, de a avea exact atitudinea pe care Domnul Iisus ar vrea să o avem față de cruce? Apostolul Pavel spunea că omul trebuie să se închine nu creaturii, ci creatorului, adică lui Dumnezeu. Orice obiect sau persoane interpuse între închinarea omului datorată lui Dumnezeu sunt urâciuni vrednice de pedeapsă. Și haideți să vă dau un exemplu concret, dragii mei, pornind de la Biblie. Cred că toți sunteți de acord că Biblia este adevărată, este cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme în care poporul lui Israel era în exod prin pustie către Canaan, Moise, liderul lor, s-a văzut pus într-o situație foarte delicată. Poporul tocmai primise direct din cer de la Dumnezeu mană, pâinea îngerilor, fără să muncească pentru ea, și deja începuseră să cârtească împotriva Domnului, spunând că mana aceasta este o mâncare proastă. Supărat pe acești oameni nemulțumiți și nemulțumitori, Dumnezeu a îngăduit niște șerpi veninoși în mijlocul taberei lor, iar cei mușcați de acești șerpi muriau în chinuri. Văzând ce se întâmplă, ei strigau acum spre Moise ca să mijlocească la Dumnezeu, ca să oprească această teribilă pedeapsă. Domnul a zis lui Moise: fă un șarpe de aramă, atârnă-l într-o prăjină și spune: oricine va fi mușcat de șerpii veninoși și va privi doar spre șarpele de aramă, va fi vindecat pe loc și nu va muri. Vremea a trecut, dar șarpele de aramă a continuat să existe multă vreme și după moartea lui Moise. Vreun religios al vremii de atunci l-a luat și l-a transmis mai departe din generație în generație ca pe un obiect de mare preț, ca și cum prin materialul acela din care fusese făcut șarpele, izbăvise Domnul pe cei mușcați. în loc să lepede acest obiect și să-l slujească pe Dumnezeu, adevăratul făptuitor al acestei minuni, oamenii au ajuns să se închine lui, șarpelui de aramă, și să ardă tămâie în fața lui. Ce credeți dumneavoastră? A plăcut lui Dumnezeu gestul lor? Biblia ne spune în cartea 2 Împărați, capitolul 18, versetul 5, că Ezechia, un împărat al lui Israel, la porunca Domnului, a luat acel șarpe de aramă pe care îl numeau acum Nehuștan și l-a nimicit cu desăvârșire. Bine, o să spuneți, dar ce legătură are șarpele de aramă cu crucea? Ce credeți dumneavoastră, dragii mei, dacă evreii se închinau prăjinii pe care fusese pus șarpele de aramă, nu tot acestea erau consecințele? Ba da, dragii mei, ba da. Domnul Iisus i-a spus femeii samaritence în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, vă rog să citiți, că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători dorește Tatăl. Prin această închinare în duh și în adevăr, Domnul Iisus Hristos ne poruncește să eliminăm orice intermediar din lumea materială sau spirituală și în inimile noastre, avându-L pe El doar în minte, așa să ne închinăm. Aceea este închinarea plăcută Lui. Și acum, care este, dragii mei, adevărata semnificație a crucii? În Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 21, Domnul Iisus a adresat cu aceste cuvinte tânărului bogat, interesat cum ar putea să obțină viața veșnică. Îți lipsește un lucru, i-a spus Domnul Iisus, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Poate că pare absurd la prima vedere răspunsul Domnului. Cum adică să-și ia crucea în spate și să-L urmeze pe Domnul Iisus? Cum poate să-L urmeze pe Domnul Iisus un crucificat, dacă prin cruce înțelegem bucățile cele două de lemn în formă de plus? Aceeași idee este repetată de Domnul Iisus și cu o altă ocazie și iată ce spune evanghelistul Luca de această dată, în Luca capitolul 9, versetul 23. Apoi, Domnul Iisus a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Iarăși Mântuitorul vorbește de o cruce pe care trebuie să o poarte cel ce este încă în viață. Înțelegeți acum, dragii mei, care este simbolul crucii? Suferința, ocara și batjocura din partea lumii pentru un om care a hotărât să-L urmeze pe Iisus Hristos. Îmi aduc aminte și astăzi, uneori cu nostalgie, de clipele acelea când am hotărât să-L urmez și eu pe Domnul Iisus. Prietenii și rudele, ba chiar și cei din casa mea, m-au hulit și m-au numit nebun. Preotul din comuna mea s-a dat doi pași înapoi când i-am mărturisit ce vreau să fac. Până când toți s-au obișnuit cu ideea și până când au început să vadă în viața mea roadele unei pocăințe autentice, am avut de îndurat multe bagiocuri, multe vorbiri de rău și multă rușine. Aceasta este crucea, dragii mei. Mă tem că noi, oamenii, mișcați mai mult de lucrurile care se văd și care izbesc privirea, am rămas mai mult cu imaginea unei cruci de lemn însângerate decât cu durerea și suspinul unui Mântuitor prea iubit care a murit pe ea pentru noi. Crucea, dragii mei, este un simbol al suferințelor Domnului Iisus Hristos pentru noi. Este un simbol și așa ar fi trebuit să rămână. Dacă Domnul ar fi fost omorât cu sabia, am fi cinstit noi astăzi oțelul ucigaș? Dacă ar fi fost vremuri mai moderne și ar fi fost cunoscute armele de foc, iar Domnul ar fi fost pus la zid și împușcat, așa ca mulți creștini astăzi în China, ce am fi făcut? Am fi ridicat un templu în cinstea zeului mitralieră sau am fi purtat și noi una la gât ca teroriștii musulmani? Crucea, dragii mei, rămâne un simbol și ea nu mântuiește pe nimeni. Ea nici nu poate fi folosită în alungarea demonilor, așa cum o prezintă unele filme cu exorciști. Crucea în sine, dragii mei, n-are nicio putere, Puterea este în credința în Domnul Iisus, în jertfa de dragostea sa. Puterea este în sângele lui Mântuitor. Acolo este toată puterea din cer și de pe pământ. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 17, apostolul Pavel scrie: De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Din nou, și aici este vorba, dragii mei, despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel voia să vadă cum această jertfă aduce mântuire celor cărora el le predica și de aceea voia să fie cât mai eficient, predicându-le acestora nu din înțelepciunea omenească, ci însoțit de puterea Duhului Sfânt. O mai frumoasă explicație a terminologiei crucii o dă tot apostolul Pavel în epistola sa către Galateni, capitolul 6, versetul 14. Iată ce scrie el: În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Poate vă întrebați cum se lăuda apostolul Pavel cu crucea lui Hristos. În niciun caz nu o avea la gât ca să se laude cu ea. Căci mă voi lăuda mai degrabă cu slăbiciunile mele, spunea el în altă parte, pentru ca toată slava și toată gloria să rămână doar ale lui Hristos. Tot el spune apoi celor din Corint: fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, ea este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Ce înseamnă oare aceste cuvinte? Ori de câte ori spui unui om că trebuie să se pocăiască de păcatele lui, că trebuie să se lase de ele, că trebuie să-și trăiască viața în rânduială, în lepădare de sine și în smerenie, știi ce-ți va răspunde? Că ești nebun. Sau cel puțin va afirma că ceea ce ai spus tu este o nebunie. Îți va spune că e prea de tot, îți va spune că este fanatism curat. Știți de câte ori am auzit eu aceste cuvinte? De multe, foarte multe ori. Și asta pentru că am propovăduit crucea lui Iisus Hristos, și anume rușinea și ocara la care sunt expuși cei ce vor să trăiască adevărul după Scriptură. Aceasta este propovăduirea crucii, dragii mei. Să le spui oamenilor ce așteaptă și să le spui oamenilor care este prețul pe care trebuie să-l plătească. Vreau să vă spun că este un preț de plătit. Urmarea lui Hristos nu se face fără sacrificii, fără eforturi. El însuși ne-a spus că cine își pierde viața aceasta pentru el, o va câștiga pe cealaltă. El însuși ne-a avertizat că multă suferință și multă persecuție vor avea de îndurat adevărații credincioși, însă ne-a mai spus ceva. Ne-a promis Domnul Iisus că la capăt de drum, răsplățile lui pentru noi vor fi nespus de mari. Ne-a spus că suferința din vremea de acum nu merită să fie pusă alături de slava viitoare. Este vremea, dragii mei, să ne trezim în sfârșit din somn. Este vremea să luăm crucea și să o punem în inimă și așa să umblăm ca și creștini. Nu văzând unii și alții trăirea noastră a la Gigi Becali, ci în omul ascuns al inimii, acolo să cinstim jertfa Domnului Iisus, acolo să ne închinăm Lui, căci acolo se naște mai întâi, cum spunea Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu. Este vremea, prea iubiților, să fim cu adevărat religioși, nu numai când suntem în interiorul unei clădiri imense, pictate cu sfinți și decorate cu cruci, iar după aceea tot noi să fim aceiași de mai înainte. Este timpul să ne pocăim cu adevărat și să luăm crucea pe care Iisus ne-o va da, să o purtăm cu umilință, să o purtăm cu respect, știind că atunci când e prea grea, chiar El se apleacă și ne ajută. Să ne purtăm crucea acum și aici, căci atunci când vom fi morți și cineva ne va pune o cruce de fier sau de lemn la mormânt, va fi prea târziu. Fiți binecuvântați de Cel care este pururi viu, Iisus Hristos, Domnul. Amin. În numele adevărului.